Predavanje Miroslavljevo jevanđelje, jedna od najstarijih, najznačajnijih i najljepših ćiriličnih knjiga na svijetu u gradskoj kući u Nikšiću, 19. jula održala je profesor dr. Jelica Stojanović. Predavanju koje je organizovala javna ustanova Muzeji galerije Nikšić prethodilo je prikazivanje dokumentarnog filma U početku bješe riječ, koji prati sudbinu naše najznačajnije rukopisne knjige Miroslavljevog jevanđelja. Komentarišući pokušaje da se Miroslavljevo jevanđelje izmjesti iz srpskog kulturnog nasljeđa, a svojataju ga, kako je ocijenila, oni koji grade bosansku, hrvatsku i crnogorsku paradigmu, profesor dr. Jelica Stojanović je kazala da ne postoji zetska, postoji termin zetsko-humska redakcija koji je uveo Aleksandar Belić, a odnosi se na glagoljsku pravopisnu tradiciju. Bez obzira na to, svetosrpsko nasljeđe, kasnije su taj termin zloupotrijebili, pogotovo u Crnoj Gori, tako da su Belićev termin, koji je rekao da ga on uslovno uvodi, a kasnije se pokazao da je potpuno promašen ako se odnosi na prostor današnje Crne Gore, to jest nekadašnji prostor Zete još više, oni su počeli iz zetsko-humske redakcije da izvode termin zetska redakcija, a iz toga crnogorski jezik. To je potpuno lažna konstrukcija koja nema nikakve veze sa istorijskim nasljeđem. To je veoma lako provjerljivo i jasno ko zna bilo šta o spomenicima sa prostora današnje Crne Gore, ukazala je Stojanović. Uvaženi slušaoci, mi vas pozivamo da u nastavku programa zajedno poslušamo kompletno izlaganje profesora doktora Jelice Stojanović na ovu temu.
Dobro večer svima. Zahvaljujem Vesni Todorović i Todorović što pokreće ovako važne i vrijedne teme i što time doprinosi čuvanju od zaborava Miroslavljevog jevanđelja, a vidimo kroz svu ovu priču koliki je ono značaj imalo, ima i danas za srpsku istoriju. I osim što ga je čuvalo srpstvo, čuvao ga i Gospod Bog. Vidi se na kolika je iskušenja nailazilo i kako je nekako možda i promislom Božijim do danas sačuvan. Nažalost, nije sačuvana Hilandarska povelja Stefana Nemanje, koja je pratila njegov put. Znači, sve do Drugog svjetskog rata, otprilike Hilandarska povelja Stefana Nemanje je pratila njegov put, ali je potom nestala, ne zna se da li je netragom izgubljena, spaljena. Mi se još uvijek nadamo da negdje postoji i da će se možda nekad otkriti. Dakle, Miroslavljevo jevanđelje je najznačajniji rukopis srpstva, odnosno najznačajnija srpska knjiga, kako svojim značajem suštinskim, tako i formalnim, to jest svojom neizrecivom ljepotom. To vidimo samo ako prelistamo nekoliko dijelova Miroslavljevog jevanđelja. Miroslavljevo jevanđelje sadrži preko 300 minijatura, to jest malih slika, kojima se ilustruju najčešće početna slova velikih odjeljaka. Te minijature su neprocjenjive likovne vrijednosti, kojima se ni do dan danas nije otkrilo potpuno izvorište, niti na koji način su nastale, ko ih je pisao, ko ih je slikao, ali se po tome vidi koliko su bila važna slova staroslovenske ćirilice, koja su ispisivana tako da su pretvarana u slikarska djela. Miroslavljevo jevanđelje se još po nečemu razlikuje od svih srpskih jevanđelja. Znači, ono je jevanđelistar, to jest izborno jevanđelje, prilagođeno danima crkvene godine, ali se u odnosu na sačuvana ostala jevanđelja razlikuje u 20 nedjelja. Dakle, ne poklapa se sa ostalim jevanđeljima, izbornim jevanđeljima u 20 dana od ponedjeljka do petka, dok se subotom i nedjeljom poklapa. To je dugo bila jedna, da kažemo, tajna, otkud to i sa čim povezati Miroslavljevo jevanđelje. Kasnije su ga povezali sa nekim ranim grčkim
a prakosom iz 8. do 9. vijeka, koji također ima takav ciklus crkvene godine kao i Miroslavljevo evanđelje. Znači, minijature u Miroslavljevom evanđelju su nevjerovatan spoj slike i teksta koji imaju izuzetnu ljepotu. Dakle, ukrasima zauzimaju jedinstveno mjesto u svjetskoj kulturnoj baštini. Tu se smjenjuju ljudske figure, biljni i životinski svijet. Samo ako prelistamo neke od 300 ovih minijatura, dakle, najčešće su ilustrovani slovo V. Zašto? Zato što većina začala počinje sa V to vreme, to jest u to vreme, ili sa onim i bist, bito u to vrijeme, pa uz to imamo i reče Gospod, pa se često ilustruje i slovo R, to jest oslikava raznim načinima. Uz to, mada nešto ređe, imamo i slovo K, samo da pogledamo neke od minijatura Miroslavljevog evanđelja, koje kažu zaista da su prava remek djela slikarstva. Dakle, Miroslavljevo evanđelje su pisala dva pisara, glavni pisar, za kojeg pretpostavljamo da mu nije sačuvano ime, dugo se ime Barselemeon vezivalo kao ime glavnog pisara, međutim, otkriveno je da je to u stvari prevod sa grčkog, to jest slovenski kalk sa grčke složenice i da znači balsamovo ulje. Znači da to nije ime pisara, nego je to prosto jedan pisar upisao balsamovo ulje, to jest kao na neki način da naznači čime je pisano Miroslavljevo evanđelje. Dakle, taj glavni pisar vjerovatno nije ostavio ime, svoje ime, kao što većina pisara srednjeg vijeka nije. Dakle, uglavnom se smatralo da se neko posebno ističe ako naglasi svoje ime, a glavni pisar je bio toliko učen i obrazovan, toliko, što bi se reklo, ispisan, da njemu nije bilo potrebe da ostavlja podatke o svom imenu. Njegov rukopis je mnogo bolji, mnogo precizniji, mnogo likovno usaglašeniji i ispisaniji nego pisar Gligorija Dijaka, koji je ostavio podatak o svom imenu iako je ispisao mali dio Miroslavljevog evanđelja. Ovo je glavni pisar, to je njegov rukopis. I ako samo formalno uporedite, vidjet ćete razliku između glavnog pisara, iako se mnogo manje raspoznavala, manje je vidljiva razlika između rukopisa u starom vijeku nego danas. Oni su težili da sve bude ujednačeno i precizno, ali kažem, ipak i na ovako formalni uvid vidi se razlika, evo ako pogledamo, između glavnog pisara i Gligorija Dijaka ili Grigorija Dijaka. On se dva puta potpisuje kao Grigorije Dijaka, jednom kao Gligorije Dijaka. Ali nam je taj zapis Grigorija Dijaka veoma važan, možda u nekom smislu važniji od svega ostalog, jer saznajemo mnogo toga o samom rukopisu. Dakle, on u tom dijelu govori nešto o nastanku Miroslavljevog evanđelja i izvan onog što je u evanđelju prisutno, on dodaje i svoje podatke. Kaže: Gospode, Bože moj, milosrdni i mnogo milostivi, pomiluj me svojom milošću, Grigorija Grešnoga, e da bih u Gospodina bio u milosti, u te se uzdam. Skončah s Božijom pomoću, amin. Ja Grigorije pisah, alelujare. To jest, pisao je one dijelove koje upućuju kad se šta čita u toku crkvene godine. I dalje, ja grešni Grigorije Dijah, nedostojni da se nazovem Dijakom, što je uobičajeno, zastavih zlatom ovo evanđelje. Smatra se da je možda te neke najvažnije detalje i iluminacije da su bile pozlaćene, velikoslavnomu knezu Miroslavu sinu zavidnu, a mene, Gospodine, ne zaboravi grešnoga, već me sačuvaj sebi, da mi nije žao što sam radio tebi, knezu svome, Gospodinu, ako me ne čuvaš grešnoga. Ovdje se smatra da on, s obzirom da nije bio mnogo vješt u pisarskom zanatu, da se on na ovaj način i dodvorava knezu Miroslavu da bi ostao u službi, to jest da bi sačuvao posao i na neki način se njemu obraća da ga ne zaboravi grešnoga i da ga sačuva u svojoj službi. Znači, Grigorije zabilježio svoje ime, pisao je alelujare i zastavio zlatom evanđelje. A Varselemeon, to se smatra da je stilizovana grčka složenica, što znači balsamovo ulje. Ovako je pronađen neki dio koji bi u grčkom to opravdao, to jest koji bi bio pandan u grčkom. Imamo kasnije kod novih tvoraca jezika da se ovo Varselemeon može transformisati u Balša Primorac. Oni koji smatraju da je nastalo od nekog Crnogorca koji se zove Balša Primorac. Znači, to postoji kod Vojislava Miševića u njegovoj istoriji crnogorskog jezika. Znači, Miroslavljevo evanđelje je nastalo u poslednjoj četvrtini 12. vijeka. Nije datovano, to jest ne zna se tačno kad, jer je knez Miroslav najvjerovatnije umro između 1196. i 1199. godine, a svakako je nastalo prije toga. Najvjerovatnije je namijenjeno prestolnoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Bijelom polju, koja je i zadužbina kneza Miroslava. Dakle, za velike zadužbine vladari su namjenjivali velike knjige. A tako impozantna knjiga, kao što je Miroslavljevo evanđelje, zaista je moglo biti namijenjeno samo nekoj važnoj i velikoj zadužbini, kao što je zadužbina Svetog Petra i Pavla u Bijelom polju. Vidi se to i po tome što je Miroslavljevo evanđelje veoma malo korišćeno. Dakle, veoma je rijetko korišćeno u bogoslužbene svrhe, upravo zbog toga da se ne bi oštetilo. Iznošeno je najvjerovatnije za velike crkvene praznike. Međutim, bez obzira na sve, vidjeli smo i iz ovog filma, koji jasno govori koliki su značaj srpskih vladari i srpstvo pridavalo Miroslavljevom evanđelju. Danas Miroslavljevo evanđelje svojata i od strane, da kažemo, onih koji grade bosansku paradigmu i hrvatsku i crnogorsku. Na što se pozivaju oni koji kažu da pripada bosanskom nasljeđu? Na to što je danas postoji država Bosna i Hercegovina, postojala i ranije, i sve ono što je pripadalo nekad Humu, kasnije Hercegovini, danas možemo naći da je to bosansko kulturno i jezičko nasljeđe po tom nekom zaista nemogućem prisvajanju koje nema veze sa bilo čim historijskim. Hrvati u posljednje vrijeme, bez obzira što su veliki protivnici ćirilice, što su uništavali ćirilicu na svim prostorima koji pripadaju prostorima današnje Hrvatske, danas prisvajaju ćirilicu i govore o hrvatskoj ćirilici, tako i prisvajaju Miroslavljevo evanđelje. Pa onda možemo naći, ovo je jedan primjer među mnogima, da Miroslavljevo evanđelje pripada hrvatskom kulturnom nasljeđu i hrvatskom jeziku, i onda se može naći među nekim njihovim vodećim lingvistima, što je ušlo često i udžbenike. Ovdje navodimo primjer Zelić Bućan, gdje se kaže: preispitivanje političke povijesti srednjovjekovnog Zahumlja i ostalih područja nekadašnje crvene Hrvatske dali su rezultate na temelju kojih je nemoguće Miroslavljevo evanđelje i nadalje smatrati srpskim spomenikom, ni s obzirom na destinatora kneza Miroslava, ni s obzirom na političku i etičku pripadnost njegovog zavičaja, odnosno mjesta postanja. Što se tiče destinatora kneza Miroslava, novija historiografska istraživanja opovrgla su zabludu starije historiografije prema koje bi Miroslav kao Nemanji brat bio politički podređen srpskom velikom županu. Dakle, ovo je, da kažem, oni kao argument potežu to da on nije bio podređen srpskom velikom županu, nego je imao samostalnu vladavinu, te zato to ne može biti srpski, nego je to hrvatski rukopis. I dalje, utvrđeno je da zakon je sve do sredine 13. stoljeća nije politički potpadalo pod srpsku nemanjičku državu u ekspanziji, da pače upravo za našeg kneza Miroslava, znači našeg kneza Miroslava, kažu Hrvati, zasvjedočeno je da je bio u vazalnom odnosu prema hrvatsko-ugarskom kralju. Prema tome, ako je Miroslavljevo evanđelje i zaista napisano u zakonu, kao što to misli većina istaknutih znanstvenika, hrvatskih i srpskih, onda je njegova pripadnost hrvatskoj kulturnoj baštini nesumnjiva, znači koje je nastalo u zakonu. Ako se ipak dokaže da je pisan u Duklji, što neki drugi tvrde, što je manje vjerovatno, s obzirom na destinatora, dakle pisano je u Kumu, tada uz Hrvate mogu nanj polagati pravo još samo Crnogorci kao baštenici i nasljednici srednjovjekovne Duklje. Znači, važno je samo da ne može biti srpski, može biti hrvatski, može biti crnogorski, ali ne može biti srpski. Dakle, to je nešto prvo na osnovu čega pokušavaju da izmjeste Miroslavljevo evanđelje iz srpskog kulturnog nasljeđa. Dakle, zakumlje nije bilo u vlasti Srbije, nego je bilo posebno i zato to ne može biti srpski spomenik, bez obzira što znamo ko je bio knez Miroslav. Kasnije, na skupu održanom u Hrvatskoj, smišljena je nova priča o dva Miroslava. Dakle, kaže, postoje dva Miroslava, srpski i hrvatski. Knez Miroslav Humski, poistovjećen je s Nemanjinim bratom Miroslavom, koji je jedno vrijeme također bio humski knez. Otac srpskog Miroslava nije se zvao Zavida, nego je Zavida bio otac Miroslava Humskog. Znači, sad bi taj Miroslav Humski mogao se podvesti pod hrvatsko nasljeđe, a ovaj drugi Miroslav pod srpsko nasljeđe, a ovaj Miroslav Humski je naručilac Miroslavljevog evanđelja. Znači, kako nalazimo kod Đorđa Jankovića, negujući ovaj galimatijas, naravno prave se nevešti, zaboravljajući na ktitorski natpis uklesan na luneti crkve Svetog Petra u Bijelog polju, dakle istog kneza Miroslava, gdje piše: u ime Oca i Sina i Svetog Duha, ja sin Zavidin, a imenom rab Božji Stepan Miroslav, knez Humski, sazidak crku Svetog Apostola Petra. Znači, tu se prosto ne može nikako zanemariti povezanost Miroslavljevog evanđelja i natpisa u crkvi Svetog Petra i Pavla u Bijelom polju, koji izgleda ovako, koji je za vrijeme turske okupacije bio zamazan maltarom, tako da i naravno crkva Svetog Petra i Pavla je bila pretvorena u džamiju, tako da i ovaj natpis bio time sakriven. Znači, to dvoje prosto ide jedno uz drugo. Zadužbina Svetog Petra i Pavla, dakle, zadužbina kneza Miroslava i Miroslavljevo evanđelje kao nešto što je sigurno bio rukopis koji je namijenjen zadužbini, crkvenoj zadužbini u kojoj će se Miroslavljevo evanđelje potrijebiti za bogoslužbene potrebe. Znači, kasnije, još više u posljednje vrijeme, se Miroslavljevo evanđelje podvodi pod crnogorski jezik i crnogorsku kulturnu baštinu, tako da imamo u svim udžbenicima koje uče naša djeca napisano otprilike ovako. Znači, ovo nije nešto uzgred napisano, nego je to napisano u udžbenicima koje uče sva djeca u Crnoj Gori, gdje se kaže: u zetskom periodu razvija zetska, to je crnogorska redakcija staroslovenskog jezika. Znači, zetska redakcija ne postoji. Ne postoji ništa kao zetska, niti zetsko-humska redakcija. Postoji termin koji je uveo Aleksandar Belić, zetsko-humska redakcija, koja se odnosi na glagoljsku pravopisnu tradiciju. ali bez obzira na to svetosrpsko nasljeđe. I onda su kasnije taj termin zloupotrijebili, pogotovo u Crnoj Gori, tako da su Belićev termin, koji je rekao da ga on uslovno uvodi, koji se kasnije pokazao da je potpuno promašen, ako se odnosi na prostor današnje Crne Gore, to je nekadašnji prostor Zete još više, i oni su počeli iz Zetsko-humske redakcije da izvode termin Zetska redakcija, a potom iz toga crnogorski jezik. To je jedna potpuno lažna konstrukcija koja nema nikakve veze sa istorijskim nasljeđem. To je veoma lako provjerljivo i veoma jasno ko zna bilo šta o spomenicima sa prostora današnje Crne Gore. Znači, kaže se da je najznačajniji predstavnik te redakcije Miroslavljevo evanđelje nastalo u Kotoru 80. godina 12. vijeka. Znači, sad je ono u skladu sa onim što Hrvati potežu kao mogućnost, nastalo u Kotoru, a čak i da je nastalo u Kotoru, to ništa ne mijenja. Jer je u Kotor tada bio pod vlašću Nemanjića i tu je bila pisarska kancelarija Stefana Nemanje. Znači, bilo bi potpuno svejedno da li je nastalo u Kotoru ili u Bijelom polju. Ono je jednako srpski rukopis. A zašto ga izmještati iz onog prostora koji mu prosto najviše odgovara prema svim parametrima koja se dovode u vezu sa nastankom bilo kog rukopisa, i premještati u Kotor kad bi opet bilo isto? I tu se kaže, dakle, da su ga pisala dva pisara, Zećanin Crnogorac, Varsameleon, koji je napisao glavninu dijela, i Rašanin Srbin, Gligorije, pisar posljednjih dvaju stranica. Crnogorska, to je Zetska redakcija, definiše se kao tip staroslovenskog jezika, izgovorno prilagođen mjesnom jeziku prespisivača iz srednjovjekovne Zete. Šta bi to tada moglo predstavljati, to vjerovatno nikome nije jasno koji što zna o jezičkom nasljeđu. Iz te redakcije razvili se kasnije Zetske redakcije, bosanska i srpska redakcija staroslovenskog jezika. Znači, to piše u udžbenicima koja uče djeca u Crnoj Gori. A u drugom se kaže da je to značajan spomenik s kraja 12. vijeka, opet prepisivan u Kotoru, predstavlja granični spomenik samostalnog razvoja zetske književnosti. Pisala su ga dva pisara na dva pravopisa, zetskome i raškome. Glavni pisar pisao je zetskim pravopisom i zvao se Varsalmeon, a njegov pomoćnik pisar Grigorije je pisao raškim pravopisom. Dio koji je pisao Varsalmeon pripada crnogorskoj književnosti, dok dio koji je pisao Grigorije Dijak pripada srpskoj književnosti. Grigorije je bio Ekavac, a Varsalmeon i Ekavac. Po čemu to zaključuju, to vjerovatno nikome nije jasno. Znači, ovo pišu oni koji vjerovatno nijedan stari rukopis nijesu raščitali, koji nijedan stari rukopis nijesu imali u svojim rukama. I koji ne znaju kad nastaje razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora. Kad jad prelazi u ekavski, kad prelazi u ijekavski. Dakle, za bilo šta od toga, ko se imalo udubi u jezik i pravopis Miroslavljevog evanđelja, nema nikakvog osnova. Ali to znači, pišu oni koji sigurno nijesu raščitali ni jedan rukopis stariji ni od 19. vijeka. Ali negdje improvizuju da bi time prilagodili sadašnjoj jezičkoj situaciji neke svoje novije zaključke. Znači, ovo je država Stefana Nemanje u tom periodu kad je nastalo Miroslavljevo evanđelje, i bez obzira da li bi možda nastalo u Kotoru, zašto postoji veoma mala mogućnost, gotovo nikakva, ili u Bijelom polju, što je sasvim vjerovatno, namijenjeno za prestolnu crkvu kneza Miroslava, ništa ne bi promijenilo u tom smislu da je to srpsko-slovenski rukopis, to je rukopis srpske redakcije, da nema nikakve veze ni sa kakvom zetskom redakcijom. Taj termin, zetsko-humski pravopis, to je nešto što je veoma važno. I taj termin je uveo Aleksandar Belić. Znači, on ga je uveo u srpsku filologiju i on je kasnije po inerciji prihvaća. Šta bi značilo Zetsko-humska redakcija? To bi značilo starije glagolsko pravopisno nasljeđe. Ali pravopis nije jezik. Znači, pravopis nije jezik. Znači, postojala su dva pravopisna obrasca, glagolski i ćirilski. Glagolski je stariji i on je potiskivan od ćirilskog pravopisa veoma rano. Vidimo, Gligorije Dijak ima ćirilsku pravopisnu tradiciju, dok glavni pisar ima glagolsku pravopisnu tradiciju. Ali to u principu ništa mnogo ne znači, jer glagolsku pravopisnu tradiciju imaju najstariji spomenici sa srpskih prostora. Hilandarska povelja Stefana Nemanje sa prostora Raške, glavni pisar Miroslavljevog evanđelja, povelja Kulina Bana. Znači, svi srpski prostori, Raška, Bosna, Hum. Najstariji spomenici imaju glagolsku pravopisnu tradiciju, jer je ona starija. Njoj na smjenu dolazi ćirilska pravopisna tradicija, koja je kasnije nazvana Raški pravopis, a Raški pravopis, to je ćirilsku pravopisnu tradiciju, je na neki način uveo Stefan Nemanja u manastiru Hilandaru, koja se iz Raške širila ka drugim srpskim prostorima. Zato je i nazvana Raški pravopis. A kakvu nam pravopisnu tradiciju svjedoče svi prostori sa prostora današnje Crne Gore? Znači, Miroslavljevo evanđelje, glavni pisar, ima glagolsku pravopisnu tradiciju. Grigorije Dijak ima ćirilsku pravopisnu tradiciju prije nastanka Raškog pravopisa, to jest prije reforme koju radio Sveti Sava. Svi spomenici sa prostora današnje Crne Gore su vezani svojim sadržajem za vladarsku porodicu Nemanjića. Dakle, imamo, to svi znamo, u Budimlji Prvoslavljev titorski natpis, koji je sadržajem iz 1220. godine u manastiru Svetog Đorđa u Beranama. To je fresko tekst, pozna replika prvobitnog i uništenog natpisa sa kraja 16. i prve polovine 17. vijeka, gdje se kaže: ljeta 6728. godine, mjeseca januara, 6. dana, predstavi se rad Božji Stefan Župan Prvoslav, sin velikog župana Tihomira, sinovak Svetog Simeona Nemanje i htitor mjesta ovoga gdje je njegov grob. Znači, uvijek se sadržaj bilo čega povezuje sa Nemanjićima. Tako je, to je taj natpis. I u najstarijem natpisu, to je najstarijem pisanom dokumentu sa prostora Zete, to je morački natpis iz 1252. To je ktitorski natpis Stefana, sina kneza Vukana, gdje se kaže: ovaj sveti hram prečiste Bogorodice Djeve sa zidah i ukrastih u ime uspenja, ja Stefan, sin velikoga kneza Vuka, unusk svetoga Simeona Nemanje, ovo bi u vrijeme blagočestivo kralja našeg Uroša. Ovo se smatra jednim od najljepših natpisa uopšte u srpskom nasljeđu. Također, u zapisu zetskog episkopa Neofita kaže se: episkop zetski Neofit sagradi hram ovaj u oblasti svetoga Mihaila u dane bogočestivoga i bogodržavnoga i svetorodnoga gospodina kralja Stefana Uroša, sina prvovenčanog kralja Stefana, unuka svetog Simeona Nemanje. Znači, svi najstariji spomenici sa prostora današnje Crne Gore, bilo da je to bio prostor Puma, kao što je ktitorski natpis Stefana Nemanje, tako i ovi sa prostora Zete, uvijek, bez obzira ko ostavlja natpis, povezuju to što rade, to što pišu, sa Nemanjićkom tradicijom. Tako je i u vezi sa Ilovičkom krčijom, koja je nastala u Tivatskoj prevlaci, sjedištu Zetske episkopije 1262. Znači, za manastir Svetog Arhangela Mihajla, koji je prepisao pop Bogdan. I da na neki način zaokružim, sve ono što imamo sa prostora današnje Crne Gore. Bilo da je nastalo u Kumu, bilo da je nastalo u Zeti, sve ima Nemanjićku tradiciju i svaki natpis se povezuje sadržajem sa Nemanjićima. A ono što je još važno, nema ni jednog spomenika sa prostora Zete. Dakle, najstariji spomenici sa prostora Zete su iz polovine 13. vijeka. Dakle, to je morački natpis, natpis zetskog episkopa Neofita i Ilovička Krmčija. Nijedno od njih nema ono što je rečeno zetsko-humsku pravopisnu tradiciju, što je tako Belić nazvao, iako je to kasnije kao termin dovedeno u pitanje, pa i opovrgnuto. Dakle, svi najstariji spomenici sa prostora Zete imaju samo rašku pravopisnu tradiciju. Dakle, ćiriličko pravopisno nasljeđe. I onaj ko danas u udžbenicima uvodi termin prostor Crne Gore, ima zetsku redakciju, iz njega se izvodi crnogorski jezik, piše toliko improvizovano, toliko bez ikakvog utemeljenja, da je to prosto neshvatljivo. Neshvatljivo ko išta zna o osnovnim stvarima što se tiče pravopisa jezika i istorije pravopisa. Ali to ne smeta vlastima u Crnoj Gori koji su već evo nekoliko decenija uveli jednu novu tendenciju da sve falsifikuju i krivotvore, a da o onome o čemu pišu ni oni sami ništa ne znaju. Hvala.
Uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje profesora doktora Jelice Stojanović na temu Miroslavljevo evanđelje, jedna od najstarijih, najznačajnijih i najljepših ćiriličnih knjiga na svijetu, održano 19. jula u Gradskoj kući u Nikšiću.